إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بعد. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan membaca Al-Aqidah Al-Wasitiyah karya Abu Abbas Ibn Taimiyah rahimallahu taala. Qala al-musannif rahimallahu taala ma yajri fi yaumil qiyamah, peristiwa-peristiwa yang terjadi pada hari kiamat. Wa tadnu minhumus syamsu wa yuljimuhumul araqu, matahari dekat dengan mereka manusia dan keringat itu bagaikan tali kekang untuk mereka. Fatun sabul mawazinu fatuzanu biha a'malul ibadi, lalu dipasanglah timbangan dan ditimbanglah dengan timbangan tersebut amal-amal hamba. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ. Maka siapa yang berat timbangan amal kebajikannya, hanyalah mereka orang-orang yang beruntung. Dan siapa yang ringan timbangan amal kebajikannya, maka merekalah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri, karena mereka tinggal dan berada di jahannam, yaitu di neraka. Watun syarud dawawin, dan dibukalah lembaran-lembaran. Wahiyya sohaiful a'mali, itulah lembaran-lembaran catatan amal. Fa'akhidun kitabahu biyaminihi wa'akhidun kitabahu bishimalihi au miwara'i dhahrihi. Maka ada yang mengambil buku catatan amalnya dengan tangan kanannya, dan ada yang mengambil buku catatan amalnya dengan tangan kirinya atau di belakang punggungnya. Atau kama qala subhanahu wa ta'ala, wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unukih wa nukhiju lahu yawmal qiyamati kitaba yalqahu mansura, iqra' kitabaka kafa binafsika alyawma 'alaika hasiba. Dan setiap orang kami lekatkan pada dirinya amalnya, yaitu buku catatan amalnya di lehernya, dan akan kami keluarkan buku catatan tersebut pada hari kiamat. Kami akan keluarkan untuknya pada hari kiamat kitaban, satu buku, yalqahu mansura, yang dia jumpai dalam keadaan terbuka. Kemudian kami katakan, bacalah buku catatan amalmu, cukuplah dirimu pada hari ini sebagai penghisab untuk dirimu sendiri. Wa yuhasibullahul khalaiqa wa yakhlu bi'abdihil mu'mini fa yuqariruhu bidhunubihi kama wusifa dhalika fil kitab ya sunnati. Wa amal kufaru fala yuhasabuna muhasabata man tuzanu hasanatuhu wa sayiatuhu fa innahum la hasanati lahum walakin tu'atu a'maluhum fatuhsa fa yuqafuna 'alayha wa yuqariruna biha. Dan Allah sendirilah yang langsung akan menghisab seluruh makhluk. Allah akan bersepi-sepi dengan hamba yang beriman. Kemudian Allah akan membuat dia mengakui dosa-dosanya sebagaimana yang digambarkan dan dideskripsikan dalam Al-Quran dan Sunnah. Adapun hisab untuk orang yang kafir, maka ada hisab untuk mereka, namun orang kafir tidaklah dihisab sebagaimana hisabnya orang yang ditimbang amal kebajikannya dan amal kejelekannya. Karena tidak ada amal kebajikan bagi mereka, akan tetapi dihitung amal-amal mereka, fatusa, dan dicatat, fayuqafuna alaiha, kemudian ditunjukkan kepada mereka, dan mereka pun dibuat untuk mengakuinya. Penjelasannya penulis rahimahullah ta'ala dalam perkataan beliau ini akan menyampaikan sebagian peristiwa yang terjadi pada hari kiamat yang disebutkan dalam Quran dan Sunnah. Karena rincian peristiwa yang terjadi pada hari ini, hari kiamat, satu perkara yang tidak bisa ditangkap dan diketahui dengan akal. Innama yudraku, hanyalah diketahui dengan nukilan, kutipan yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak berbicara berdasarkan hawa nafsu, in huwa illa wahyun yuha. tidaklah yang beliau katakan kecuali wahyu. Wa minal hikmati, dan di antara hikmah adanya hisab untuk makhluk, hisab untuk amal mereka, penimbangan amal, dan nampaknya amal itu tercatat dalam lembaran-lembaran, padahal ilmu Allah meliputi itu semua. Maka hikmah adanya hisab, adanya mizan, padahal Allah sudah tahu segalanya. Li yuri ibadahu, supaya Allah memperlihatkan pada hamba-hambanya kesempurnaan sifat-sifatnya dan kesempurnaan keadilannya, luasnya kasih sayangnya, besarnya kerajaannya dan besarnya kerajaannya. Dan penulis rahimahullah ta'ala menyebutkan di antara peristiwa yang terjadi pada hari yang agung ini yang dialami oleh manusia, yang pertama adalah dekatnya matahari dengan kepala-kepala manusia. Artinya dekat dengan kepala mereka, sebagaimana diriatkan oleh Muslim dari Al-Miqdad Ibn Al-Aswad radhiallahu anhu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jika hari kiamat tiba, udniyatis syamsu, maka matahari didekatkan. Minal ibad, dari hamba, hatta takuna qadra mailin au mailain, sehingga sekedar jarak 1 mil atau 2 mil. Kemudian di matan dikatakan wayuljimuhumul araku, dan keringat itu membelenggunya. Artinya keringat itu sampai ke mulut mereka. Maka jadilah keringat itu bimanzilatil lijam, sebagaimana tali kekang kuda atau tali kekang binatang yang menghalangi mereka untuk berbicara. Dan ini dan keringat yang sampai ke mulut itu adalah dampak dari dekatnya matahari dengan manusia. Namun keadaan ini adalah binisbah berlaku untuk mayoritas manusia dan terkecualikan darinya para nabi dan orang-orang yang Allah kehendaki, yang mereka adalah yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluhu, berada dalam naungan Allah subhanahu wa ta'ala pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, tentang hadis tentang dekatnya matahari dengan kepala manusia tadi disebutkan dalam riwayat Muslim seukur 1 mil atau 2 mil. Tentang mil di sini diperselisihkan oleh ulama apa yang dimaksudkan. Ada 2 pendapat tentang makna mil di sini. Ada yang mengatakan bahasa yang dimaksud dengan mil di sini adalah mil celak, yaitu pensil celak. Ya, mungkin kurang lebih panjangnya cuma sekitar 1 jengkalan. Oleh karena itu, maka cukup pemahamannya cukup tersebar di masyarakat kita. Matahari didekatkan pada hari kiamat dengan jarak 1 jengkal. Mungkin itu berasal dari hal ini. Itu pendapat yang mengatakan kalau jaraknya 1 mil dan milnya adalah mil pensil celak. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan bahasanya mil yang dimaksudkan adalah mil jarak yang kurang lebih 1,5 kilo. Ya, baik pendapat satu ataupun pendapat yang kedua, yang jelas ya, anggap saja pendapat yang kedua, jarak tersebut sangatlah dekat, apalagi dibandingkan dengan keadaannya saat ini. Padahal saat ini seandainya matahari digeser beberapa senti saja, akan hancurlah manusia, binasalah manusia. Bagaimanakah dengan keadaan pada hari itu, dekatnya sepanjang pensil celak atau kemudian paling jauh 1 mil jarak. Maka tentu teriknya sangat-sangat luar biasa. Yang normalnya harusnya manusia binasa karenanya, mati karenanya. Dan Allah buat manusia itu kuat untuk bisa merasakan siksaan. Wa mimma dzakara fi hadzal yaum, dan di antara peristiwa yang beliau sebutkan pada hari ini adalah watunsabul mawazinu watuzanu bihal a'malu, adalah dipasanglah timbangan dan ditimbanglah berbagai macam amal. Mawazin jamak dari mizan. Mizan adalah alat untuk menimbang. Dan di sini yang ditimbang adalah al-hasanat wasayiat, amal kebajikan dan amal kejelekan. Wa mizanun hakikiyun, dan dia adalah timbangan yang nyata, hakiki. Karena dia punya adalah timbangan yang hakiki, maka tentu timbangannya hakiki itu punya lahu lisanun wa kifatani, memiliki lisanul mizan dan kifatan, dua daun timbangan. Maka tentu normalnya timbangan, maka ada dua sisi, maka ada dua sisi, ada tempat untuk meletakkan barang A, kemudian tempat untuk meletakkan barang B. Nah, ini masing-masing, ini kifatul, ini disebut kifatul mizan. Ini disebut kifatul mizan. Maka ada dua kifah, ada dua daun timbangan. Kemudian dua daun timbangan ini tentu ada penghubungnya. Kalau di dunia ada besi yang menghubungkan keduanya. Ada besi, nanti ada besi tegak, demikian. Kemudian ada besi melintang. Kemudian di ujung besi melintang ini nanti ada satu wadah untuk menempatkan barang dan ada satu wadah lagi. Nah, besi yang melintang itu disebut lisanul mizan. Besi yang melintang tadi itu disebut lisanul mizan. Maka apa yang dimaksud dengan lisanul mizan tadi? Besi melintang yang kemudian di ujungnya nanti ada daun timbangan dan daun timbangan. Maka kalau mizan itu mizan hakiki, pasti ada lisanul mizan, pasti ada penghubung, ya, benda penghubung, wallahu a'lam bentuknya, yang ada pada hari kiamat. Yang jelas benda penghubung antara satu daun timbangan dengan daun timbangan yang kedua. Wa huwa min umuril akhirah, dan timbangan ini adalah termasuk perkara akhirat yang kita imani sebagaimana terdapat dalam dalil, tanpa kita bahas tentang bentuknya illa ala dha'in, kecuali dengan penjelasan yang terdapat dalam berbagai nas. Dan hikmah ditimbangnya amal manusia adalah untuk menampakkan kadar amal, ya, liyakuna al-jaza', supaya balasan itu sesuai dengan kadar amalnya. Maka siapa yang berat timbangannya, yaitu rojahat hasanatuhu ala sayiatihi, berat amal kebajikannya daripada amal kejelekannya, hanyalah mereka orang-orang yang beruntung. Al-faizun, orang yang beruntung. Wan-najuna, orang-orang yang selamat dari neraka. Dan orang-orang yang berhak untuk masuk surga. Wa man khaffat mawazinuhu, dan siapa yang ringan timbangan amal kebajikannya, artinya jelek lebih berat amal kejelekannya daripada amal kebajikannya. Artinya dia punya amal kebajikan dan amal kejelekan, namun amal kejelekan yang lebih berat. Faulaika alladzina khasiru anfusahum, mereka itulah orang yang merugikan dirinya sendiri. Artinya mereka adalah orang-orang yang kecewa, orang-orang yang gagal. Wasaru ilan nar, gagal hidupnya di dunia dan kecewa di akhirat. Khobab bisa artinya gagal, bisa artinya kecewa. Mereka adalah orang yang gagal dalam menjalani hidup di dunia dan mendapatkan kecewaan pada hari kiamat. Wasaru ilan nar, dan mereka kembali ke neraka. Ya, fi jahannam khaliduna makithuna fi nar, mereka tinggal di neraka. Namun ketika mereka punya amal kebajikan dan punya amal kebaikan, artinya mereka punya iman, mereka adalah orang yang merugi karena masuk neraka, namun tidak kekal di neraka. Mereka tidak kekal di neraka, mereka tinggal di neraka, namun tidak berdomisili menetap di neraka. Wa syahidna al-ayatil karimah, yang jadi sisi pendalilan dari ayat yang dikutip di matan, di ayat tersebut menegaskan adanya mawazin, adanya timbangan, dan adanya menimbang. Timbangan tentu alatnya, dan menimbang adalah kegiatannya pada hari kiamat. Dan terdapat tentang masalah menimbang dan timbangan dalam banyak ayat dalam Al-Quran. Dan majmu'un nusus, keseluruhan dalil-dalil tersebut menunjukkan bahasanya yang ditimbang itu ada tiga jenis. Yang ditimbang itu ada tiga macam, orangnya, amalnya, dan buku catatan amal. Dan tidak ada pertentangan di antara ketiga hal ini. Fal jami', maka semuanya ditimbang, akan tetapi yang jadi tolak ukur untuk berat dan ringan adalah amal itu sendiri, bukan zat orangnya, yang sehingga jika gemuk maka kemudian berat, ketika kerempeng kemudian ringan. Bukan pula kemudian sahifah, bukan pula kena lembaran-lembarannya. Karena banyak ngomong, cerocos, semoga kemudian tulisannya banyak mengaduh, mengeluh. Karena semuanya dicatat, aduh, ah, dan seterusnya. Akhirnya kemudian catatannya tebal. Maka kemudian tebal, kemudian berat. Tidak demikian. Wallahu a'lam. Waqata awwala al-Mu'tazilah, dan Mu'tazilah membelokkan nas-nas dalam masalah ini dengan mengatakan bahasa yang dimaksud dengan penimbangan dan timbangan adalah tegaknya keadilan. Dan ini adalah otak-atik yang rusak, menyelisih nas, menyelisih ijma', kesepakatan, konsensus salaful ummah dan para a'immatul ummah, para imam, para ulama dari umat Islam. Maka berkaitan dengan mizan ini jadi titik beda di antara titik beda akidah Ahlussunnah dengan akidah Mu'tazilah. Mereka menurut logika mereka amal itu abstrak, gimana kok bisa ditimbang? Padahal mudah bagi Allah untuk menjasadkan hal-hal yang abstrak. Oleh karena itu kemudian mereka katakan bahasa yang dimaksud dengan penimbangan amal adalah tegaknya keadilan. Yang salah adalah salah, yang jahat adalah jahat. Namun ini menyelisih nas, dan ini menyelisihi ijma' salafil ummah, kesepakatan salaful ummah. Kemudian tentang apa yang ditimbang, terdapat perselisihan di antara para ulama. Apa yang ditimbang? Ya, kalau pendapat yang dipilih oleh pensyarah Syaikh Al-Fauzan hafizhahullah ta'ala, beliau memilih pendapat yang mengatakan tiga-tiganya ditimbang. Ya, kalau kita lihat dalil-dalil yang ada tentang masalah ini, maka ada dalil yang menunjukkan kalau yang ditimbang itu adalah buku catatan amal. Di antara contoh dalilnya adalah hadis bitaqah, hadis seorang yang punya 99 lembar catatan amal kejelekan dan cuma satu kartu kecil berisi iman, berisi tauhid, berisi la ilaha illallah yang berkualitas. Dan ternyata bitaqah kartu tersebut lebih berat daripada 99 sijil, 99 lembaran catatan amal yang disebutkan di situ dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, kalau itu sejauh mata memandang besarnya. Ya, maka itu menunjukkan bahasa yang ditimbang itu adalah buku catatan amal. Ada juga hadis yang menunjukkan bahasanya yang ditimbang adalah amal, semacam hadis kalimatani khafifatani ala lisan, sakilatani fil mizan, habibatani ila rahman, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Maka sakilatani fil mizan, ada amal berupa mengucapkan dua kalimat, yang dua kalimat ini amal, mengucapkan dua kalimat ini berat ditimbangan, berarti yang ditimbang amal. Kemudian ada hadis yang menunjukkan bahasa yang ditimbang itu adalah orang, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan betis kecilnya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, di mana beliau adalah seorang yang Allah berikan badannya kekurangan fisik di betisnya, ya, di mana betis yang kecil tidak wajar sebagaimana normalnya orang. Maka Nabi katakan satu betisnya Ibnu Mas'ud itu lebih berat daripada Uhud. Ya, berarti yang ditimbang adalah orang. Maka menyikapi dalil-dalil ini yang berbeda-beda, ulama pun mengambil jalan yang berbeda-beda. Ya, dan kita lihat di sini, kalau pendapat yang dipilih oleh Syekh Al-Fauzan, karena semuanya riwayat yang sahih, berarti ya semuanya ditimbang, gitu saja selesai. Ada juga ulama yang menyikapinya dengan lain, semacam pendapat yang dirojikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala di syarah beliau untuk Lum'atul I'tiqad. Dia katakan yang ditimbang adalah buku catatan amal. Sedangkan dalil yang menunjukkan kalau amal itu ditimbang, maksudnya amal itulah yang menentukan berat dan ringannya. Sedangkan dalil yang mengatakan orang itu ditimbang, maka menunjukkan kemuliaan orang tersebut. Qadruhu indallah. Derajat dan kedudukan orang tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala bukan bermakna orangnya betul-betul ditimbang. Itu kalau Syaikh Ibnu Utsaimin di syarah Lum'atul I'tiqad. Maka ini di antara perkara yang termasuk furu'ul aqidah. Kalau yang jadi usulul aqidah di sini adalah adanya mizan. Itulah yang jadi titik beda antara Ahlussunnah dan Ahlul Bid'ah dalam masalah ini. Namun apa yang ditimbang yaitu furu'ul aqidah. Maka dalam perkara furu'ul aqidah kita jumpai pendapat-pendapat yang berbeda di antara sesama ulama Ahlus Sunnah. Nah, apa alasan Mu'tazilah menolak adanya mizan? Diungkapkan oleh Syaukani, dan maksimal yang mereka pegangi adalah mujarradul istibadat al-aqliyah, semata-mata anggapan mustahil menurut akal. Ya, mereka katakan amal itu abstrak, gimana bisa ditimbang? Padahal sangat mudah bagi Allah menjasadkan sesuatu yang dulunya abstrak. Dan tidak ada dalam hal tersebut hujah atas siapapun. Maka jika hal ini tidaklah diterima oleh akal mereka, maka ini diterima oleh akal sejumlah orang yang itu lebih hebat daripada akal mereka. Itulah akal para sahabat, tabi'in dan tabi' tabi'in. Dan demikianlah keyakinan kaum muslimin sampai datanglah berbagai macam bid'ah sebagaimana malam yang gelap. Waqala kullun masya'a, dan masing-masing mengatakan apa yang dia inginkan. Dan mereka tinggalkan syariat di belakang punggung mereka. Sekian perkataan Syaukani. Dan perkara akhirat, keadaan akhirat, bukanlah perkara yang bisa ditangkap dan diketahui dengan akal. Wallahu a'lam. Dan di antara apa yang disebutkan oleh penulis tentang peristiwa pada hari yang agung tersebut adalah perkataan beliau, dan lembaran-lembaran catatan amal di Dawawin itu dibuka. Dan Dawawin adalah lembaran catatan amal. Itulah lembaran-lembaran yang ditulis tertulis padanya catatan amal manusia yang mereka lakukan selama di dunia. Ditulis oleh Al-Hafadah, malaikat pencatat amal. Karena lembaran-lembaran catatan amal ini tutwa dilipat ketika orangnya meninggal dunia. Watunsyar kemudian dibuka, aituftah dibuka saat hisab, supaya masing-masing orang mengetahui lembaran catatannya, faya'lam, dan dia tahu apa isinya. Kemudian ada yang mengambil dengan tangan kanan, dengan tangan kiri, atau di belakang punggung. Ini penjelasan tentang cara orang mengambil lembaran catatan amalnya. Sebagaimana terdapat dalam Al-Quran, ada dua cara. Ada yang mengambil buku catatan amalnya dengan tangan kanannya, itulah orang yang beriman. Dan ada orang yang mengambil buku catatan amalnya dengan tangan kirinya atau di belakang punggungnya, itulah orang kafir. Orang kafir itu nasibnya di akhirat, tulwa yadul yusra. Min warai dhahrihi. Itu ditekuk tangan yang kiri sehingga terletak di belakang punggungnya. Wayukta, kemudian diberikan buku catatan amalnya dengan tangan kirinya. Sebagaimana terdapat dalam sebelah ayat yang menceritakan ini dan itu. Maka ada ayat yang mengatakan kalau mereka mengambil dengan tangan kiri. Ada ayat yang mengatakan kalau mereka mengambil di belakang punggungnya. Maka kata beliau, kata pensyarah, tidak ada pertentangan di antara dua jenis ayat tadi. Antara yang mengatakan tangan kiri dan ada yang mengatakan belakang punggung. Di anal kafir, karena orang kafir dibelenggu tangan kanannya ke lehernya, diikat dengan lehernya. Waktu ja'al, kemudian dijadikan tangan kirinya di belakang punggungnya, lalu dengan tangan kiri tersebut dia mengambil buku catatan amalnya. Kemudian penulis berdalil dengan firman Allah Ta'ala, wa kulla insanin alzamnahu ta'iruhu fi unuqi. Ta'iruhu maknanya matara'a alihi, apa yang baru. Tara'a itu sesuatu yang ada sebelumnya tidak ada. Sesuatu yang datang baru. Yaitu amal perbuatannya berupa kebaikan ataupun kejelekan. Ya. Maka amal orang tentu termasuk tara'a, karena sebelumnya orang itu tidak sholat, kemudian sholat. Sebelumnya dia duduk-duduk, kemudian sholat. Maka berarti muncul sesuatu yang baru. Sebelumnya tidak ada. Ketika tadi dia duduk-duduk, habis itu kemudian dia minum khamar, maka itu tara'a. Maka ta'iruh artinya adalah amalnya. Baik amal yang baik ataupun yang jelek, akan kami ikatkan dia di lehernya. Akan kami ikatkan dengannya dan dia pun dibalas dengannya. Tidak ada tempat kabur baginya darinya. Fahuwa, maka amalnya itu akan menyertainya sebagaimana kiladah kalung melekat di leher. Kemudian akan kami keluarkan untuknya pada hari kiamat satu buku yang dia jumpai dalam keadaan terbuka. Kami kumpulkan untuknya semua amalnya di satu buku yang akan diberikan kepadanya pada hari kiamat. Boleh jadi dia terima dengan tangan kanannya jika dia adalah manusia yang berbahagia calon penghuni surga, atau dengan tangan kirinya jika dia adalah orang yang celaka penghuni neraka. Mansuran artinya maftuhan, terbuka. Bisa dibaca oleh dia ataupun orang lain yang ada di dekatnya. Dan Allah katakan yalqau mansura, dia jumpai dalam keadaan terbuka, maka dia tidak menjumpai dalam keadaan tertutup kemudian dibuka, namun dia jumpai sudah langsung dalam keadaan terbuka. Tidak tertutup kemudian dibuka, namun dia terima itu dalam keadaan terbuka. Ini adalah takjilan, menyegerakan kabar gembira untuknya bilhasanah, kalau dia punya amal kebajikan, atau kemudian celaan untuknya karena amal kejelekan yang dia miliki. Iqra' kitabak, bacalah buku catatan amalmu. Kami katakan kalimat semacam itu kepadanya, qabla ayaqra'a dzalikal kitab, sebelum orang tersebut, orangnya itu membaca buku catatan amalnya. Dan semua orang itu bisa membaca buku catatan amal ketika itu, mangkana qari'an, baik yang dulu ketika di dunia bisa baca tulis, wa man lam yakun qari'an, dan orang yang dulu ketika di dunia itu buta aksara dan tidak bisa baca tulis. Maka di hari kiamat semuanya bebas buta aksara. Tidak ada yang
buta aksara di yaumul qiyamah. Yang dulu enggak bisa nulis, enggak bisa baca, semuanya bisa baca. Kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba, cukuplah hari ini dirimu sebagai penghisab untuk dirimu sendiri. Hasiban, penghisab untuk dirimu sendiri. Dan ini adalah keadilan yang terbesar, di mana Allah jadikan orang tersebut sebagai penghisab untuk dirinya sendiri, supaya dia melihat semua amalnya dan tidak mengingkarinya sedikit pun. Yang jadi dalil dari ayat ini, di sana disebutkan, di ayat ini disebutkan, ditegaskan adanya pemberian untuk setiap orang lembaran catatan amalnya pada hari kiamat. Dan dia baca sendiri lembaran catatan amalnya tersebut, dan dia bisa melihatnya la biwasitati ghairihi, tanpa perantaraan orang lain. Kemudian penulis menyebutkan hisab dengan beliau katakan, Allah langsunglah yang menghisab makhluk. Hisab pengertiannya adalah ta'rifullahi azza wa jal, Allah memperkenalkan kepada makhluk kadar balasan untuk amal mereka, dan mengingatkan kepada makhluk apa yang amal-amal yang dulu telah mereka lupa. Atau dengan bahasa yang lain, hisab adalah tauqifullah ibadahu qabla al-insirafin mal mahsyar. Allah subhanahu wa ta'ala menghentikan hamba-hanya sebelum meninggalkan padang mahsyar. Allah hentikan ala a'malihim, supaya mereka mengetahui amal mereka sendiri, baik yang baik ataupun yang jelek. Kemudian penulis menyebutkan hisab itu ada dua model. Yang pertama adalah hisab untuk orang yang beriman, dengan beliau katakan, dikatakan oleh penulis matan wasitiyah, Allah bersepi-sepi dengan hamba yang beriman, dan Allah buat orang tersebut mengakui dosa-dosanya sebagaimana yang dideskripsikan dalam Al-Quran dan Sunnah. Yaitu sebagaimana firman Allah Ta'ala, adapun orang-orang yang diberi kitab catatan amalnya dengan tangan kanannya, fasafa yuhasabu hisaba yasira, maka dia akan mendapatkan hisab yang mudah, dan dia akan kembali menemui keluarganya dalam keadaan gembira. Di surat Al-Insyiqaq. Demikian juga dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh Allah akan mendekatkan hamba seorang mukmin, lalu kemudian Allah akan letakkan padanya naungannya, kemudian Allah akan tutupi dia sehingga dia terpisah dari manusia, kemudian Allah akan buat dia mengakui dosa-dosanya. Wa yaqul lahu, Allah berfirman kepadanya, ata'rifu dzanba kadza, ingatkah engkau dosamu yang ini, dosamu yang itu? Ingatkah bahasanya engkau pada tanggal sekian dan sekian di tempat ini kemudian melakukan ini? Ata'rifu dzanba kadza, ingatkah engkau dosamu yang itu? Maka akan disebutkan, di pojok sebelah sana kamu melakukan begini-begini, ketika kamar sendirian kamu kemudian berbuat begini begitu. Ata'rifu dzanba kadza, ingatkah engkau dosa yang itu? Disebut satu-satu. Hatta idza qararahu bidzunubihi. Ya, maka ketika orang tersebut, manusia tersebut mengakui dosa-dosanya dan dia menyadari dalam hatinya kalau dia binasa, maka Allah kemudian mengatakan, sungguh telah kututupi dosa-dosamu itu untukmu pada di dunia, tidak kepergok, tidak ada yang ngonangi, tidak ketahuan, tidak terbongkar, dan aku pada hari ini akan mengampuninya untukmu. Kemudian diberikan kepadanya buku catatan amal kebajikannya. Yang maksud yukariruhu bidhunubihi, artinya menjadikan dia yukiru, ayat tarifu, mengakui dosa-dosa tersebut. Sebagaimana dalam kelanjutannya hadis, apakah engkau ingat dosa ini, ingat dosa itu? Dan perlu diketahui, di antara orang-orang yang beriman, ada yang masuk surga tanpa hisab, tanpa melalui prosesi di atas. Sebagaimana terdapat dalam hadis yang sahih, tentang 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab, yang hadisnya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Wal hisab yakhtalifu, dan hisab itu beda-beda, ada yang mudah. Hisab yang mudah disebut juga dengan ard. Kemudian ada hisab yang sulit yang disebut dengan munakosyah. Ya, maka hisab ada dua macam. Yang pertama adalah al-ardu, kemudian yang kedua adalah al-munakosyatu atau an-niqasu. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Aisyah radhiallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak ada satupun orang yang dihisab pada hari kiamat kecuali binasa. Aisyah mengatakan, wahai Rasulullah, bukankah Allah Ta'ala berfirman, adapun orang yang diberi kitab catatan amalnya dengan tangan kanannya, maka dia akan mendapatkan hisab yang mudah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang mudah itu namanya ardu. Walaisa ahadun yunaqasul hisaba yaumal qiyamati illa udhiba, dan tidak ada seorang pun yang mendapatkan hisab dalam bentuk munaqasah atau niqas kecuali dia pasti akan masuk neraka. Ya, maka ada orang yang hisabnya itu detail, kemudian diteliti satu-satu, dicek satu-satu, nah maka itu alamat masuk neraka. Ya, adapun hisabnya orang yang langsung masuk surga dan meniti sirat dan langsung masuk surga tanpa jatuh ke dalam neraka, ya, maka hisab mereka sudah terlihat. Saat hisab telah terlihat, kalau hisabnya cuma global saja, dan itulah hisab yang mudah. Kemudian jenis yang kedua, hisab untuk orang kafir. Beliau katakan adapun orang kafir tidak dihisab sebagaimana hisabnya orang yang ditimbang amal kebaikannya dan kejelekannya, karena tidak ada amal kebaikan untuknya. Artinya tidak ada bagi orang kafir amal kebaikan yang bisa ditimbang bersama amal kejelekannya, karena amal mereka telah hapus dengan sebab kekafiran. Sehingga tidaklah tersisa bagi mereka di akhirat kecuali tinggal amal kejelekan. Sehingga hisab untuk orang kafir maknanya adalah tu'adu a'maluhum, dihitung atau disebut satu-satu amal mereka, fatuhsah dan dihitung, dan yukafuna 'alaiha. Oh, tadi saya terjemahkan di matan dengan terjemah yang tepat, tu'adu dihitung. Dihitung atau amal-amal mereka, fatuhsah, kemudian dihitung satu-satu. Kemudian mereka pun ditunjukkan kepadanya dan dibuat mengakuinya, kemudian mendapatkan balasan karenanya. Artinya mereka diberi kabar tentang amal-amal kekafiran mereka, kemudian mereka pun mengakuinya, kemudian mereka mendapatkan balasan karenanya. Maka sungguh akan kami kabarkan kepada orang-orang kafir bima amilu, amal yang mereka lakukan, kemudian kami akan buat mereka merasakan min azabin ghalid, siksaan yang keras. Demikian di surat Fusilat. Dan Allah Ta'ala juga berfirman, dan mereka memberikan persaksian yang menyudutkan diri mereka sendiri, yaitu mereka memberikan persaksian dan pengakuan kalau mereka itu kafir. Demikian di surat Al-A'raf. Dan Allah katakan, fa'tarafu bidambihim, maka mereka pun mengakui dosa mereka, maka celakalah penghuni neraka. Demikian di surat Al-Mulk. Kemudian telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, tempatnya dan deskripsinya. Qala al-musannif rahimahullahu taala, fi arsatil qiyamatil haudu al-mawrudu, di padang mahsyar terdapat telaga yang ditatangi oleh banyak orang milik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Airnya lebih putih daripada susu dan lebih manis daripada madu. Aniyatuhum, gayungnya untuk mengambil isinya, mengambil air tersebut adalah sebanyak bintang di langit. Lebar telaga tadi adalah satu bulan perjalanan dengan naik unta, dan itu panjangnya, kemudian lebarnya juga satu bulan perjalanan dengan naik unta. Artinya dia sisi-sisinya sama. Siapa yang minum dengan dari telaga tersebut satu tekuan, maka dia tidak akan kehausan setelah minum tersebut abadan sama sekali. Penjelasannya, di antara yang dijumpai pada hari kiamat adalah telaga untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam penulis menyebutkan di sini dan menjelaskan gambarannya. Kama sabata dzalika anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, terdapat berita yang valid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang adanya haud atau telaga. Maka dalil tentang haud adalah hadis. Ya, tidak kita jumpai dalilnya dari Al-Qur'an. Di Al-Qur'an menyebutkan Al-Kautsar, dan Al-Kautsar yaitu sumur di atau sungai di surga. Meskipun haud itu airnya sumbernya dari Al-Kautsar. Namun ayat yang khusus bicara tentang haud tidak ada. Adanya dalam hadis kama sabata dzalika anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Qayyim mengatakan yang meriwayatkan hadis-hadis yang tentang telaga itu ada 40 sahabat. Banyak dari mereka atau mayoritas 40 sahabat tadi hadisnya ada dalam Sahih Bukhari atau Sahih Muslim. Haud itu dalam bahasa Arab artinya tempat berkumpulnya air. Dan Ahlussunnah wal Jamaah sepakat akan adanya telaga. Dan namun akidah Ahlussunnah ini diselisih oleh Mu'tazilah. Falam takul bi itsbatihi, mereka tidak mau menetapkannya. Mereka belokkan nas-nas yang terdapat berkaitan dengan masalah telaga dan mereka palingkan dari makna zahirnya. Di sini tidak disebutkan apa makna makna yang dihasilkan setelah dibelokkan. Kemudian penulis menyebutkan deskripsi telaga dengan mengatakan airnya lebih putih daripada susu dan seterusnya. Wahadil awsab, dan deskripsi ini terdapat dalam sejumlah hadis, semacam hadis dari sahabat Abdullah ibn Amr ibn al-As yang statusnya adalah mutafakun alaih, riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW mengatakan telagaku itu adalah perjalanan satu bulan dengan naik unta. Airnya lebih putih daripada susu, baunya lebih wangi daripada kasturi, dan kasturi adalah minyak. Yang dimaksud dengan kasturi di sini adalah minyak yang berasal dari darah kijang. Minyak wangi yang berasal dari darah kijang. Darah kijang kemudian menggumpal, kemudian jadi semacam daging tumbuh, dan namun di dalamnya isinya minyak. Kemudian akhirnya nanti daging tumbuh ini setelah beberapa waktu lamanya akan copot. Nah, isinya ada minyaknya. Nah, minyaknya adalah minyak yang sangat harum. Itu yang disebut dengan al-misk. Wa kizanuhu kanujumi sama, dan gayungnya untuk ngambil airnya itu seperti bintang di langit indahnya dan banyaknya. Siapa yang minum darinya maka dia tidak akan kehausan selamanya. Kemudian poin pembahasan selanjutnya adalah sirat, pengertiannya, posisinya, dan deskripsi lewatnya orang di atas sirat. Qala al-musannif rahimallahu taala, was-sirat, dan sirat yang dibentangkan di atas punggung neraka, wawal jisru, dan dia adalah jembatan penghubung antara surga, di antara surga dan neraka. Yamrunasu alaihi, dan manusia, yang dimaksud dengan manusia ini adalah orang yang beriman. Yang dimaksud dengan manusia di sini adalah orang yang beriman. Manusia akan melewatinya sesuai dengan kadar amal mereka masing-masing. Karena orang kafir tidak melewati sirat. Perhatikan, orang kafir tidak melewati sirat. Orang kafir dari hisab, dari mahsyar langsung diseret masukkan neraka. Tidak lewat sirat. Yang lewat sirat itu hanyalah orang-orang yang beriman. Nanti kemudian ada yang melintas dengan aman, langsung masuk surga. Ada yang gagal, nah itulah orang-orang yang mampir di neraka. Faminhum, maka di antara mereka ada orang yang lewat secepat kedipan mata. Ada yang lewat secepat kilat. Ada yang lewat secepat angin yang kencang. Ada yang lewat secepat al-faras al-jawad, kuda perang. Ya, al-faras kuda al-jawad adalah kuda yang disiapkan sedemikian rupa untuk jadi kuda perang yang kencang. Ada yang lewat sebagaimana penunggang unta. Ada yang kemudian berlari, ada yang berjalan, dan ada yang ngesot. Ngesot itu, gak tahu bahasa Indonesianya ya. Ngesot itu jalan pakai pantat. Jalan pakai pantat. Ada juga orang yang tersambar kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Kenapa kok bisa terlempar dalam neraka? Karena di jembatan tersebut terdapat banyak galalib. Ganju-ganju. Ganju sama ginju beda ya. Kalau ginju itu lipstick, nah itu ginju. Kalau ganju, wah itu besi yang ujungnya ujungnya bengkok. Ya, karena ada terdapat banyak kalalib yang akan menyambar manusia dengan sebab amal mereka. Penjelasannya, penulis rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam kalimat ini, di antara yang terjadi pada kiamat adalah melewati sirat. Sirat dalam bahasa Arab artinya jalan yang jelas. Sedangkan dalam syariat adalah sebagaimana dijelaskan oleh penulis, jembatan yang ada di antara surga dan neraka. Tentang posisinya, dan beliau jelaskan posisinya dengan mengatakan di atas punggung neraka. Di atas punggung neraka, kemudian beliau jelaskan gambaran lewatnya manusia di atas sirat. Maka beliau katakan manusia lewat sesuai dengan kadar amalnya. Dan waktu melewati sirat adalah setelah manusia meninggalkan mauqif, meninggalkan mahsyar. Dan setelah selesai, kemudian dikumpulkan di mahsyar dan telah selesainya hisab. Maka sirat yanju alaihi al-mu'minun minan nar. Maka dengan ketika melihat sirat, orang-orang yang beriman selamat dari neraka menuju surga. Dan akan berjatuhanlah ke dalam neraka orang-orang yang beriman yang mampir ke neraka. Sebagaimana terdapat dalam banyak hadis. Adapun orang kafir tidak melewati sirat. Kemudian beliau rinci tentang keadaan manusia ketika melewati sirat. Ada yang secepat kedipan mata. Artinya mereka dalam kecepatan lewat dan lambatnya sesuai dengan iman dan amal soleh yang allati qaddamuha yang mereka lakukan di dunia. Dan berbanding lurus dengan keistiqomahan seseorang dalam Islam dan ketegarannya dengan Islam. Yakunu thabatu amaruhu, maka demikianlah ketegaran dia dan kecepatan lewatnya di atas sirat. Maka siapa yang tegar di atas jalan yang abstrak, jalan Islam, itu jalan abstrak. Nah, tidak ada bentuk nyatanya. Maka siapa yang tegar untuk meniti jalan yang abstrak, itulah jalan Islam. Maka dia akan tegar untuk meniti jalan konkret, yaitu sirat yang dipasang di atas punggung neraka. Namun siapa yang sering tergelincir ketika meniti jalan abstrak, ya, dia sering tergelincir dan sering melanggar, maka jangan kaget kalau kemudian juga tergelincir di jalan yang di jembatan yang konkret, yaitu sirat. Tapi ya, kalau tergelincir, taruhannya adalah masuk neraka. Ya. Ada yang ya'du aduan, artinya ya'kudu rokbon, berlari. Ada yang kemudian ngesot, zahfan artinya yamsi ala maq'adatihi, berjalan namun dengan menggunakan pantatnya. Maq'adah artinya pantat. Maq'adah itu tempat untuk duduk. Dan pantat itu adalah tempat yang dipakai oleh orang untuk duduk di lantai, duduk di kursi, itu pakai pantat. Ya. Badala rijlaihi sebagai pengganti kakinya. Normalnya pakai kaki, namun ini pakai pantat. Itu namanya ngesot. Zahaf dalam bahasa Arabnya. Jadi, namun ada yang kemudian dicampakkan ke neraka karena terdapat banyak kalalib. Kalalib, jamak dari kalub. Di tasjid dan domma, dia adalah hadidah, b besi yang ma'tufatu ra'si, yang ujungnya bengkok. Besi yang ujungnya bengkok. Kemudian tentang menyambar, itu boleh toknya di fathah, takhtofu, boleh dikasrah, takhtifu. Dari kata-kata al-khatfu, artinya mengambil sesuatu dengan cepat. Bi'akmalihim, dengan amal mereka, artinya dengan sebab amal mereka yang jelek. Maka sambaran gincu, maka sambaran gancu lah untuk mereka ala surati jahannam, di sirat yang membentang di neraka itu, sebagaimana cepat dan hebatnya sambaran subuhat dan syahwat untuk mereka ketika meniti jalan abstrak di dunia. Apakah dia adalah orang yang mudah tersambar tersambar syahwat, sehingga mudah untuk tersumus dalam maksiat? Nah, maka akan demikian juga akan mudah tersambar kalalib di sirat. Orang yang godaan sambaran syahwat itu tidak dia gubris, maka itulah orang yang aman dari sambaran kalalib. Orang yang mudah untuk bingung, ragu-ragu tentang masalah akidah, ada orang ngomong dikit kemudian bingung, dan jangan-jangan itu benar, itulah subuhat. Orang yang mudah termakan subuhat, perusak-perusak akidah, nah ini mudah terkena kalalib. Namun orang yang tidak mudah terkena subuhat, dialah orang yang aman dari kalalib. Dan orang yang sulit untuk terkena subuhat adalah orang yang membentengi dirinya dengan ilmu. Orang yang mudah terkena subhat, pengkaburan akidah adalah orang yang bodoh, orang yang tidak berilmu. Inilah bahaya kebodohan, menyebabkan ketika di dunia itu mudah tersambar subhat, ya, dan dampaknya di akhirat mudah tersambar kalalib. Sedangkan Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala di sejumlah tempat menjelaskan tentang masalah cepat dan lambatnya orang meniti sirat dengan mengatakan itu berbanding lurus dengan cepat dan tidaknya orang merespon kebaikan, merespon taat, merespon perintah Allah dan Rasulnya. Maka seorang yang begitu dengar langsung praktek, nah itu berbeda dengan begitu dengar, kemudian 3 hari lagi praktek, atau 1 minggu lagi praktek, atau bulan depan baru praktek. Makin cepat orang itu merespon perintah dan larangan, maka ketika dia di dunia, maka semakin cepat geraknya ketika meniti sirat. Ya, maka orang yang siap untuk sholat berjamaah di masjid sebelum adzan tiba, ya, tentu berbeda dengan yang setelah adzan, apalagi yang setelah qomat, apalagi yang masbuk 1 rakaat, apalagy yang masbuk 2 rakaat dan seterusnya. Ini kualitas respon yang berbeda, dan nanti akan menghasilkan kualitas kecepatan yang berbeda ketika meniti shirath. Dan Ahlussunnah mengimani adanya sirat yang dipasang di atas punggung neraka dan lewatnya manusia di atasnya sebagaimana terdapat dalam jumlah hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tentang masalah sirat ini, yang menyelisih akidah Ahlussunnah adalah Al-Qadhi Abdul Jabbar Al-Mu'tazili wa katsir min atba'ihi, dan banyak dari para pengikutnya. Wakalu, dan mereka mengatakan yang dimaksud dengan sirat yang disebutkan adalah jalan surga yang diisyaratkan dalam firman Allah Ta'ala, sayhdihim wa yuslihu balahum, akan kami tunjuki mereka jalan surga dan akan kami perbaiki keadaan mereka, dan jalan neraka yang Allah isyaratkan dalam firman-Nya, fahduhum ila siratul jahim, tunjukilah mereka jalan menuju neraka. Dan perkataan adalah perkataan yang batil, dan ini adalah bentuk penentangan terhadap banyak nas yang sahih dan ditentang tanpa bukti, dan wajib memaknai dan menafsirkan nas ala dhahiriha sebagaimana makna zahirnya. Kemudian kontarah bainal jannati wan nar, adanya jembatan antara surga dan neraka. Qala Muslim rahimahullah taala, faman mara ala sirati, siapa yang berhasil melalui sirat maka dia langsung masuk surga. Fa idza abaru alaihi, ketika mereka telah melewati sirat maka mereka akan dihentikan di kontarah, di satu jembatan. Yang jembatan itu di antara surga dan neraka, lalu sebagiannya para calon-calon penghuni surga ini, yang satu dikisas dari yang lain. Jika mereka telah dibersihkan dan dibersihkan hatinya dengan kisas, maka diizinkan untuk masuk ke dalam surga. Penjelasannya, penulis menyebutkan di antara kejadian pada hari kiamat adalah berhenti di kontarah. Faman mara ala sirat, artinya siapa yang lewati sirat dan selamat sehingga tidak jatuh ke dalam neraka, dia akan pasti akan masuk surga. Karena orang yang selamat dari neraka pasti masuk surga. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, siapa yang dijauhkan dari neraka wa udkhilal jannata, dan dimasukkan ke dalam surga, dialah orang yang beruntung. Demikian juga firman Allah Ta'ala, farikun fil jannati wa farikun fil sa'ir, sekelompok di neraka, sekelompok di surga dan sekelompok di tempat yang menyala-nyala yaitu neraka. Akan tapi sebelum masuk surga tidak boleh tidak akan terjadinya qisas. Dan ini qisas khusus di antara orang-orang yang beriman dengan tujuan supaya mereka masuk surga dalam keadaan kondisi yang paling sempurna, di mana mereka telah terbebas dari kezaliman terhadap orang lain. Inilah yang diisyaratkan oleh firman Allah Ta'ala, jika mereka abaru, artinya melewati sirat dan selamat dari jatuh ke dalam neraka, mereka akan dihentikan di kontarah. Kontarah sama dengan jisr, jembatan. Dalam bahasa Arab, kontarah juga bisa artinya martafa'a minal bunyan, bangunan yang meninggi. Tentang kontarah ini ada yang mengatakan dia adalah ujung sirat yang itu dekat dengan surga. Pendapat yang lain mengatakan dia adalah sirat yang lain yang khusus untuk orang-orang yang beriman. Ada ikhtilaf dalam masalah ini. Maka sekali lagi ini dalil menunjukkan adanya ikhtilaf dalam furu'ul aqidah. Namun tidaklah menunjukkan adanya ikhtilaf dalam usulul aqidah. Maka yang satu dikisah dengan yang lain, artinya terjadi di antara mereka kisah berkaitan dengan kezaliman. Maka diambillah untuk kepentingan orang yang dizalimi apa yang jadi haknya dari orang yang menzaliminya. Maka jika mereka telah dibersihkan dan dibersihkan, artinya mereka telah berbebas dari tabaat, tanggung jawab, dan hak-hak orang lain, barulah mereka diizinkan untuk masuk surga. Dalam keadaan telah hilang ganjalan di hati mereka sebagian dengan sebagian yang lain, minal ghil, berupa ganjalan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, kami cabut, kami hilangkan isi hati mereka, apa min ghilin, berupa ganjalan-ganjalan. Ikhwanan, jadilah mereka orang-orang yang betul-betul bersaudara, mereka di atas dipan-dipan, saling berhadapan. Ya, demikian yang kita baca dan kita kaji kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa akhu ta'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Benarkah di padang mahsyar ada kegiatan nonton bareng, rekaman kegiatan setiap manusia tanpa terkecuali? Kalau untuk orang yang beriman maka tadi hisabnya tertutup. Sedangkan untuk orang namun ada sejumlah orang yang Allah hisab dan Allah perdengarkan. Allah perdengarkan. Tidak Allah pertontonkan, namun zahirnya adalah Allah perdengarkan. Ya, Allah perdengarkan apa yang dia lakukan selama di dunia, didengar oleh semua orang. Apakah dialog dengan malaikat, Allah malaikat pada kiamat dengan menggunakan bahasa Arab? Wallahu a'lam, saya belum pernah saya belum baca penjelasan tegas tentang masalah ini. Orang yang berbuat maksiat lalu bertobat, apakah dosa yang dulu tetap tertimbang? Jawabnya tidak. Jika tobatnya diterima, maka terhapus dari amal, dari buku catatan amal, sehingga tidak lagi ditimbang dan diperhitungkan. Kalau barzah dinding pembatas itu tidak memungkinkan kita yang masuk ke alam tersebut balik ke dunia, apakah ini wajibkan kita beriman bahwasanya tidak mungkin orang yang mati suri itu mengaku-ngaku, ditanya malaikat, kubur dan kisah semacam itu? Iya. Ya, tidak mungkin kemudian kita bisa percayai orang yang katanya mati suri dan sudah ditanya man robuka dan seterusnya. Karena siapa yang mengalami peristiwa tersebut maka dia tidak akan kembali ke dunia. Namun mati suri adalah keadaan di mana orang kemudian dalam boleh jadi dalam dunia penuh imajinasi dan atau semacam itu. Bagaimana sikap yang tepat jika imam tersingkap auratnya? Bolehkah membuat jamaah baru? Kalau memang tahu maka tidak boleh bermakmum dengannya. Sehingga ya, supaya tidak menimbulkan keributan, bisa kita tunggu dia selesai kemudian baru kita sholat sendiri. Ketika orang menghafal Quran kemudian dia lupa akibat cara murojaah, apakah berdosa ataukah tidak? Jawabannya, apa sebab dia jarang murojaah? Karena adanya hal-hal yang lebih wajib, hal-hal yang lebih penting. Karena kalau dia seorang suami kemudian kerja dan kerjanya memang Allah belum kasih kemudahan pekerjaan yang menyebabkan punya banyak waktu. Pekerjaan yang menyita, adanya adalah yang dia dapatkan pekerjaan yang menyita waktu. Setelah itu kemudian tinggal capek. Maka kalau demikian maka wallahu a'lam ma'dzur. Tapi kalau dia adalah orang ya sebenarnya punya banyak waktu longgar namun tafrid namun tidak sungguh-sungguh untuk menjaga, maka dia berdosa karena dia berdosa karena kecerobohannya. Menghafal Al-Quran dengan motivasi agar bisa ikut tes di universitas di Timur Tengah, apa hukumnya? Ya tentu itu bukan niat yang baik dan kita jumpai perkataan ulama salaf atau bin Abi Rabah dan yang lainnya. Dulu kami menuntut ilmu bukan karena Allah, namun ilmu itu enggan kecuali harus karena Allah. Ya maka kita katakan ya silahkan semacam itu, namun usahakan untuk kemudian seiring dengan ini diperbaiki niatnya. Ya, jangan sampai kemudian setelah itu ikut ujian ternyata enggak keterima, akhirnya benci menghafal Al-Qur'an. Apakah dalam Islam mempercayai kebetulan di dunia? Kebetulan dari sisi pandang manusia maka boleh-boleh saja diakui. Namun tidak ada kebetulan dari sisi Lauhil Mahfudz. Semuanya sudah tercatat. Tapi kalau dari sudut pandang manusia, ya kebetulan. Tidak salah mengatakan kebetulan. Ya, kita jumpai sejumlah hadis mengatakan idzan, tiba-tiba, oh ternyata dia. Apakah maksiat di masjid dosanya lebih besar? Iya, dosanya lebih besar. Maksiatnya takmir masjid di masjid, ah itu dosanya lebih besar. Nah, ya, apa dalilnya? Ya, karena kemudian dia meremehkan kemuliaan masjid. Ya, satu tempat yang harusnya dia muliakan. Yang dia kemudian dia khawatirkan untuk berbuat dosa di dalamnya. Bagaimana sikap kita terhadap hadis dhaif? Hadis dhaif dalam bidang apa dulu? Ya, perlu banyak ini. Hadis dhaif dalam masalah doa misalnya, kalau isinya baik, ya doa saja ngarang boleh. Doa, ngarang, doa yang kita panjatkan di antara adzan dan iqamah dan seterusnya, ngarang, buat-buat sendiri, boleh. Asalkan maknanya benar. Kemudian ada hadis dhaif, isinya doa. Maknanya bagus. Bolehkah kemudian diamalkan? Boleh. Bukan karena hadis dhaif itu boleh diamalkan, non karena doa itu ngarang sendiri saja boleh. Itu. Jika tidak ada sisi yang rusak, sisi yang tidak benar dari doa tersebut. Hadis yang dhaif namun ternyata ada hadis yang lain yang semakna. Maka ketika ulama mengatakan hadis ini dhaif, maka belum tentu isinya tidak boleh diamalkan. Karena untuk mengamalkannya nanti adakah dalil yang lain, adakah pertimbangan-pertimbangan yang lain. Membeli mobil yang mahal dan bagus dikarenakan kita suka dan untuk meningkatkan kepercayaan diri, apa hukumnya? Ya, sebagaimana kemudian orang beli sandal yang bagus dan pakaian yang bagus, dan Nabi katakan ketika ditanya bagaimana dengan orang yang suka dengan sandal yang bagus dan pakaian yang bagus, Nabi mengatakan tidak mengapa. Ya. Maka ya, kalau memang dia punya duit dan dia tidak kemudian ngoyo untuk itu, memaksa-maksakan diri, tidak takaluf untuk itu, ya, memang duitnya itu sisa-sisa, kok ini kok ada tabungan kok 1 miliar, ya 500 juta tak belikan mobil, ya tidak apa-apa, ya boleh-boleh saja. Namun ya setelah beli mobil 500 juta jangan lupa kawan yang biasanya jalan kaki kemudian diajak ayo ngaji bareng atau berat ngaji kemudian naik mobil dan seterusnya, sehingga sehingga itu manfaat dan tidak kemudian menjadi gap dan jadi jalan orang untuk jauh dengan kawannya. Apakah tanda satu amal itu diterima? Di antara tandanya sebagaimana kata ba'du salaf adalah dimudahkan untuk melakukan amal soleh berikutnya. Maka min thawabil hasanati al-hasanatu ba'daha. Di antara tanda kalau diterimanya satu amal kebajikan adalah dimudahkan untuk melakukan amal kebajikan berikutnya. Apa hukum rumus probabilitas dalam statistik? Apakah sama dengan mempelajari ramalan? Jika orang kemudian belajar tentang masalah kemungkinan-kemungkinan dan kemungkinan-kemungkinan tersebut, itu ada mukaddimah-mukaddimah ilmiahnya. Sebagaimana kemudian ramalan hujan, ada ramalan hujan, maka ada mukaddimah ilmiah, ada tekanan udara kemudian dengan derajat sekian dan seterusnya, maka itu tidak termasuk kemudian perdukunan. Ramal hujan itu bisa perdukunan dengan orang cuma ngambil gelas kemudian dilihat, oh besok mendung. Maka ini ramalan hujan dan perdukunan, karena tidak ada mukaddimah-mukaddimah ilmiah yang jadi dasarnya. Kalau kemudian probabilitas dalam statistik tentang, saya enggak tahu, enggak paham detail tentang masalah tersebut, isinya adalah mukaddimah-mukaddimah ilmiah yang memang punya hubungan dengan sesuatu tadi. Tekanan udara punya hubungan dengan keadaan cuaca besok misalnya. Maka tidak mengapa, bukan termasuk perdukunan. Apakah budak wanita yang sudah menikah masih boleh berhubungan suami istri dengan tuannya? Jawabannya tidak. Karena dia menikah harus dengan seizin tuannya. Ketika tuannya mengizinkannya, maka berarti dia merelakan haknya. Siapa yang tidak dapat mengalahkan musuh dalam dirinya, maka dia tidak dapat mengalahkan musuh dari luar. Apa yang dimaksud dengan musuh dari dalam? Itu nafsunya. Karena orang yang mengajak pada kejelekan, faktor yang menyebabkan dimulainya kejelekan ada an-nafsu, kemudian ada as-syaitan. Maka jika nafsunya adalah nafsu yang rusak, jiwanya adalah jiwa yang rusak, maka bagaimanakah mungkin dia berhasil menghadapi setan. Gimana cara mengalahkan musuh dalam jiwa? Ya, kita perlu mendidik jiwa kita dengan sebagiannya adalah dengan cara ikrah, dengan cara dipaksa, dilatih untuk hal-hal yang ngantuan, dipaksa untuk kemudian tidak ngantuan, kemudian malesan, dipaksa untuk tidak malesan, tolong bangun saya, tolong ajak saya, dan sebagainya, dipaksa dirinya untuk tidak menuruti keinginan-keinginan diri. Ya, kalau kemudian dia kemudian biasakan, maka mudah-mudahan kemudian Allah, insya Allah Allah akan mudahkan. Apakah boleh menggunakan sedikit atau setengah dari jalan umum untuk dipakai sebagai tempat walimah karena halaman rumah yang sempit jadi memakai jalan umum? Ya, maka wallahu ta'ala a'lam, jika kemudian punya kemampuan untuk kemudian nyewa tempat-tempat pernikahan, gedung persewaan, ya, tidak harus yang gedung yang wah-wah, ya, mungkin boleh jadi gedung balai desa, ya, yang itu kemudian infaknya sukarela, nah, ya, maka itu yang seharusnya dilakukan daripada menutup jalan orang, menutup jalan umum. Namun jika kemudian tidak memungkinkan, jauh dari balai desa dan seterusnya, maka wallahu ta'ala a'lam, al-ma'rufu urfan kal masyruti syartan, sebagai satu hal yang al-adah muhakamah, kemudian kebiasaan dan budaya itu jadi pertimbangan dalam hukum, dan budaya itu memaklumi hal semacam itu. Asalkan dan tidak kemudian ngasih solusi, kemudian jalan, kemudian kemana harus pejalan yang lain itu harus melintas, dan itu ya tukodaru bikodariha, seperlunya. Kalau walimahnya kemudian hari Ahad, ya hari Ahad saja, jangan dari Sabtu, Ahad, Senin ditutup terus. Kalau demikian keadaannya, maka wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan tidak mengapa. Ya, secukupnya, kemudian memang tidak ada alternatif yang lain, kemudian secukupnya, kemudian ya, memang kemudian budaya itu kemudian memaafkannya, menganggap itu satu hal yang maklum dan wajar, kemudian dia kasih solusi orang-orang yang lewat, maka mudah-mudahan tidak mengapa. Jika seorang laki-laki memiliki syahwat yang tinggi sehingga jika istri haid membuat dia merasa tidak tenang, lalu karena alasan itu dia poligami, maka apakah itu termasuk berlebihan? Itu bukan alasan untuk poligami, karena seandainya dia poligami dan jatah malamnya itu adalah di tempat yang istri yang haid, ya dia tetap di situ juga. Ya, dia harus nunggu sampai besok ya jatah istri yang berikutnya. Ya, maka anggapan kalau kemudian bisa seenaknya, wah nanti ini haid ya ganti tempat, dengan begitu saja satu hal yang tidak benar. Menurut pendapat yang rajih, pendapat yang paling kuat, ya ketika istrinya haid ya dia tetap harus di situ. Kalau dia mau kemudian berhubungan badan dengan istri yang tidak haid, dia harus izin. Adapun kemudian solusi yang halal ketika dia kemudian istrinya dalam kondisi haid, dia bisa istimta' dengan badan istrinya tanpa kemudian berhubungan badan. Bahasa vulgarnya dia bisa dionani oleh istrinya, atau kemudian dia bisa maaf-maaf kemudian gesek-gesekkan kemaluannya ke badan istrinya, kemudian sehingga keluarlah air maninya, ya, namun tanpa kemudian melakukan hal tersebut di tempat keluarnya darah. Apa hukumnya memakai krim pemutih? Maka dilihat itu bersifat permanen atau bersifat sementara. Kalau itu bersifat sementara maka tidak mengapa, asalkan itu tidak membahayakan kesehatan wajah. Namun secara umum seringkali itu membahayakan kesehatan wajah. Namun kalau itu bersifat permanen, maka itu termasuk tahyil khalqillah, mengubah ciptaan Allah yang haram. Apa hukum seorang wanita mengendarai kendaraan sendiri, baik motor ataupun mobil? Jawabannya, menurut pendapat yang kuat tidak mengapa. Asal menuju ke tempat yang baik dan tidak ada hal-hal yang dikhawatirkan, dan kondisi aman dan seterusnya. Apa hukum menonton perlombaan kelinci hias yang ada unsur judinya? Ada pendaftaran untuk peserta kontes. Ya, menonton perjudian tentu tidak boleh. Kita punya kewajiban untuk minimal meninggalkan tempat maksiat, juga bukan malah menonton orang yang bermaksiat. Ya, demikian yang kita bahas. Demikian wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Arda'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.